Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Beirūtas ostā notikušā sprādziena radīto seku novēršanai ārlietu ministrija pārskaitīs 50,000 eiro Libānas sarkanajam krustam. Tā šodien lēma ministru kabinets. 4. Augustā Libānas galvaspilsētas Beirūtas ostas rajonā nogranda divi spēcīgi sprādzieni. Otrais sprādziens radīja debesīs milzīgu oranžu uguns bumbu, kurai sekoja triecienu vilnas, kas izpostīja ostu un ēkas tās apkārtnē. Sprādziena rezultātā ir gājuši bojā vairāk nekā 100 cilvēku un mirušo skaits turpina pieaugt. Latvijas dabas muzejam piešķirs nacionālās nozīmes muzeja status un no 1. Septembra muzeja nosaukumu mainīs uz Latvijas Nacionālais dabas muzejs, atbalstot kultūras ministrijas priekšlikumu. Tā šodien nolēma valdība. Izvērtējot Latvijas dabas muzeja pieteikumā sniegto pamatojumu, ministrija atzina, ka atbilstoši muzeju likumā noteiktajiem nacionālā muzeja kritērijiem, muzeja krājums teritoriāli, chronoloģiski un tematiski aptver visu valsti. Valdība šodien atbalstīja 59 cilvēku uzņemšanu Latvijas pilsonībā. No pilsonības pretendentiem lielākā daļa ir krievi, bet pārējie ir ukraiņi, baltkrievi, kā arī lietuvieši, poļi un citas tautības. Kopš 1995. Gada Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā ir uzņemts vairāk nekā 147,000 personu. Baltkrievijas pēcvēlēšanu protestu gaitā vairāk žurnālisti aizturēti, pazuduši un ievainoti, drošības spēkiem vēršoties pret protestu dalībniekiem. Tā šodien vēsta Radio Brīvība. Cietušo un aizturēto vidū ir kā baltkrievu žurnālisti arī ārvalstu mediju pārstāvi. Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā un citās valsts pilsētās šonakt turpinājās protesti pret Lukašenko, kas izvērsās sadursmēs ar drošības spēkiem. ASV prezidents Donalds Trumps pieļau, ka G7 valstu līderu samits varētu tikt rīkots pēc novembrī gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām, norādot, ka viņš varētu uzaicināt arī valstis, kas parasti šādās globālās sanāksmēs nepiedalās. Trumps sākotnēji gribēja G7 samitu rīkot jūnijā Vašingtonā klātienē, bet Vācijas kancler Angela Merkel šo ideju noraidīja.